Sniegam un ledum kūstot vakaru uz ielām traumas guva daudz cilvēki, no kuriem 61 mediķi nogādāja ārstniecības iestādēs. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ziņo, ka tas ir vismaz 30 reizes vairāk nekā citās dienās, kad vidēji reģistrē 1 līdz 2 cietušos. Aizvadītajā diennaktī traumas guva dažādu vecuma cilvēki, kuru vidū ir arī pusauģi. Visvairāk cietušo ir Rīgā un Kurzemē, turpina dienesta pārstāve Inga Vītola.
Krītot gūtas nopietnas traumas, ievainojumi, kas visbiežāk ir roku, kāju, galvas un muguras traumas. Ja ikdienā ir kopskaits traumām neatliekamās palīdzības dienesta mediķiem līdz 150 diennaktī, tad vakar bija 237 trauma izsaukumu. Līdz ar to arī palielinājās kopējais dienesta mediķu darba apjoms, jo ja ikdienā brigādes izbrauc uz 900 līdz 1000 izsaukumiem, tad aizvadītajā diennaktī bija izpildīti 1093 izsaukumi.
Savukārt uz ceļiem notikuši vairāk nekā 150 ceļu satiksmes negadījumu, kuros cietušas 7 personas. Vairāk nekā puse no negadījumiem notikuši Rīgā, tā informē valsts policijā, atzīstot, ka aizvadītajā diennaktī darba bija vairāk nekā citās dienās, turpina policijas pārstāve Līna Bagdone.
Neskatoties uz sliktajiem laikapstākļiem, par laimi nav bijuši negadījumi ar traģiskām sekām, kas nozīmē, ka šādos laikapstākļos autovadītāji brauc daudz prātīgāk. Ja runā par policijas noslodzi vakar, tad no satiksmes uzraudzības un preventīvā darba bija vairāk resursu jānovirza tieši ceļu satiksmes negadījumu formēšanai.
Sliktu braukšanas apstākļu vai autobusu vadītāju trūkuma dēļ autotransporta direkcijā informē, ka šodien valstī atcelti ap 30 reģionālo autobusu reisu. Savukārt Latvijas valsts ceļi atzīmē, ka vairumā ceļu braukšanas apstākļi ir apmierinoši, bet sarežģīta situācija ir Latgalē, jo īpaši apgrūtināta braukšana ir Daugavpils, Krāslavas, Preiļu un Ludzas apkārtnē. Uzņēmuma pārstāve Anna Kononova brīdina, ka sarežģīta situācija ir arī cita.
Gulbenes, Alūksnes, Valkas, Valmieras un Limbažu apkārtnē Vidzemē un arī Tukuma un Talsu apkārtnē Kurzemē. Lai braukšanas apstākļus uzlabotu, pat laban vairākās 70 ziemas tehnikas vienības strādā visā valsts teritorijā, bet, protams, atgādinām, ka uzturētāji var iespēju robežās uzlabot braukšanas apstākļus, bet šo te atkalu un atkusni diemžēl nevarēs novērst.
Kononova atgādina, ka atkušņa laikā visgrūtākie braukšanas apstākļi ir uz grandsceļiem, kas ir pārklāti ar ledu un ūdeni, tāpēc autovadītājiem jābūt jo īpaši piesardzīgiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.